Працягваем праграму. Хвілін праз 12 агляд вашых тэлефанаванняў у перадачы званочкі. А зараз паштовая скрынка 111 пра вашы лісты на свабоду.
Вы на хвалях Радыё Свабода. З вамі далей Валянцін Жданко. У праграме «Паштовая скрынка 111» агляд лістоў нашых слухачоў. Тэма, якая часта гучыць у «Пошце Свабоды», прычыны і наступствы апалітычнасці большай часткі беларускага грамадства. Разважаючы над гэтай праблемай, слухачы, як правіла, шукаюць карані ў далёкай і нядаўняй нацыянальнай гісторыі. Так, як гэта робіць наш слухач Язэп Ідолінскі з вёскі Чудзені Чылавойскага раёну, з ліста якога пачну сённяшнюю размову. Ён піша: «Столькі ўсяго недарэчнага, несправядлівага творыцца вакол нас. А тубыльцы толькі і лыпаюць вачыма і кажуць: ну і што? Ніякая гэта не талерантнасць, а поўная абыякавасць да ўсяго, у тым ліку і да ўласнага лёсу. Памятаю той дзень, калі ўпершыню ўбачыў над нашым пасялковым саветам бел-чырвона-белы сцяг. Прыгожае, незабыўнае відовішча. Але тады ж з'явілася трывожнае прадчуванне: не можа быць, каб ён доўга лунаў тут, не дазволяць. Так і здарылася. І хто заступіўся за яго? Тубыльцаў са слабой галавой і памяццю тут няма чаго абвінавачваць, ім і няўцям, ні баракам, што такое нацыянальныя святыні. А вось да нашага знакамітага земляка, касманаўта Каваленка, ёсць пытанні. Гэта ж ён уносіў сцяг у залу Верховнага Савету. А потым выракся, маўляў, не ведаў, што яго выкарыстоўвалі фашысты, нібыта ашукалі дэмакраты, падставілі, выкарысталі ў сваіх недобрых справах. Дзіва дзіўнае, генерал, а смеласці і сумленнасці не хапіла. За што часта хваляць Лукашэнку, дык гэта за тое, што пры ім гарады сталі чысцейшымі, нібы раней вуліцы і не мяліся, і не прыбіраліся. У цэлым мы сталі жыць лепш, гэта праўда, але заслугі Лукашэнкі ў гэтым, я лічу, няма. Проста людзі імкнуцца жыць годна, па-чалавечы, гэтак закладзена прыродай. А ўлада ўсё носіцца са сваімі сумнеўнымі абяцаннямі чаркі і шкваркі», — напісаў у лісце на свабоду Язэп Ідолінскі з вёскі Чудзенічы Лагойскага раёну. Аблічча большасці беларускіх гарадоў за гады незалежнасці сапраўды змянілася ў лепшы бок. Прычына найперш у тым, што ў мясцовых бюджэтах з'явіліся на гэта грошы. У савецкую эпоху Масква высмоктвала з ускраін амаль усе рэсурсы. Раскошу ў выглядзе фарбавання фасадаў, брукавання вуліц дазвалялі вельмі нямногім. Грошы выдаткоўваліся найперш на ракеты, танкі, самалёты, аздабленне і добраўпарадкаванне лічыліся далёка не першараднай патрэбай. Зрэшты, чысціня і парадак на вуліцах сённяшніх беларускіх гарадоў з'ява ў пэўным сэнсе адносная. Дастаткова зайсці ў любы двор і пад'езд акуратна пафарбаванага звонку дома, каб пераканацца ў гэтым. Вельмі часта за фарбаванымі фасадамі заняпад і ўбоства, якія засталіся нязменнымі з эпохі камунізму. Чарговы ліст даслаў нам Андрэй Кот з Менску, паслядоўны прыхільнік русіфікацыі і зацяты апанент тых, хто спрабуе абараняць беларускую мову. Спадар Кот піша: «Ці магчыма гэта перайсці на паўсюднае выкарыстанне беларускай мовы? І ці патрэбна ўвогуле? У авіяцыі, на чыгунцы, у медыцыне, у многіх галінах эканомікі адмова ад расійскай мовы прывядзе да шматлікіх аварый, надзвычайных сітуацый і няшчасных выпадкаў. Там шмат складаных тэхнічных тэрмінаў, недакладнае разуменне якіх недапушчальнае. Расійская мова – мова сусветных зносін, яна ў гэтым пляне выконвае тую ж ролю, што і ангельская. Таму людзі дальнабачныя, якія клапоцяцца пра сваю будучыню і будучыню сваіх дзяцей, імкнуцца добра ведаць расейскую, і не трэба іх у гэтым абмяжоўваць, прымушаючы пераходзіць на беларускую мову. Лічу неабгрунтаванымі скаргі тых, хто плача, што ў краіне няма ўніверсітэтаў і мала школ на беларускай мове. Прычына не ў тым, што нехта тут чыніць перашкоды, а ў тым, што няма ахвотных дзеля такога навучання. Вось звесткі з партала «Тутбай». Да беларускамоўных матэрыялаў звяртаецца толькі крыху больш як 1% наведнікаў. Вось вам і рэальная патрэба ў беларускай мове. І ніякі прымус, да якога заклікаюць некаторыя слухачы, змяніць сітуацыю не здольны. Падзеі пачатку 90-х гадоў выразна пра гэта сведчыць. Апроч гэтага, Прошу черговий раз не ухилятися від відказу. Чому ви упарто протягуєте називати у своїх передачах русскую мову російською? Російська Федерація – шматнаціональна і шматмовна держава, у якої використовується не тільки русская мова. Ні у Росії, ні в Білорусі ніякої російської мови нема, написав у своєму листі на свободу Андрій Кот з Мінську. Свої листи спадар Кот пише по-російську і вже не перший раз повторяє гэта питання наконт того, чому мова російська, а не русская. Калі б ви, спадар Кот, трохи глибей цікавіліся білоруской мовою і її історії, спробували калі не писати, то хоча б розмовляти на ёй, то відавочно не задавали в гэта питання адказ, на якое відавочны. Руская мова – наркамовское наймення сучасной российской, штучно уведенная в белорусскую мову по реформе белорусского правопису 1933 года. У белорусской лексикографии поняток «русская мова» в дочинении до российской мовы у першиню был выкрастан у 1937 годе. Калі вы, спадар Кот, чуете у передачах свободы про российскую мову, то ведайте, у перекладе на зразумелую вам мову, это означает «русский язык», а не «российский язык», як вам падаецца. І яшчэ, што да так званай прымусовай беларусізацыі, пагрозы якой вы, спадар Кот, так апасаецеся. Дзе вы ўбачылі ў сучаснай Беларусі гэту пагрозу, загадка. Тыя людзі, якія спрабуюць бараніць рэшткі беларушчыны, апелююць да дзейнай канстытуцыі, у якой замацаваны аднолькавы дзяржаўны статус для абедзвюх моў. Але гэтая роўнасць на кожным кроку парушаецца, прычым выключна не на карысць беларускай мовы. Мы вернемся да агляду лістоў на свабоду пасля кароткай абвесткі.
Шаноўныя слухачы,
мы даражым вашай думкай, цікавімся вашымі назіраннямі, чакаем вашыя пытанні, прапановы, падказкі.
Пішыце на адрас 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111.
Званіце на аўтаадказнік у Менску, нумар 266-39-52. Адрасы электроннай пошты вы знойдзеце на сайце свабода.орг.
Чакаем.
Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валентын Жданко. На пачатку году на сайце «Свабоды» штодня абнаўлялася картатэка Сталіна, спіс і кароткія біяграфіі тысяч беларускіх ахвяраў таталітарнага сталінскага рэжыму. Рэдакцыя дагэтуль працягвае атрымліваць водгукі на публікацыю. Вось якую гісторыю ўласнай сям'і расказаў у лісце на свабоду Міхаіл Бірыцкі з Менску. Слухач піша. Няма ў картатэцы Сталіна імя жыхара сяла Сухопаль Пружанскага района Бірыцкага Мікалая Андрэевіча 1878 года нараджэння. Першы раз яго зрабілі кулаком у 1947 годзе, але тады сын Язэп накіраваў скаргу ў Маскву і неяк удалося адбіцца. А ў 1949 усе землі мясцовых сялян забраў калгас «Іскра». Сельсавет вызначыў для 70-гадовага Мікалая Андрэевіча працоўную павіннасць – вывезці 40 кубаметраў лесу. Ён адзін раз з'ездзіў, папрацаваў, а болей не здолеў. Яго абвесцілі кулаком, хоць зямлі на той час ён ужо не меў. І пасадзілі на 5 год у турму. У сына Язэпа забралі маёмасць, у лік аплаты так званага кулацкага падатку, бо ў самога Мікалая Андрэевіча здолелі забраць толькі сяля і агня. Хата і хлявы раскулачанага прастаялі да 1953-га. Іх разабралі з дапамогай школьнікаў Сухапольскай сярэдняй школы. Засталіся толькі падмуркі. Потым іх забраў сабе мясцовы камуніст на перабудову власнай хаты. А другі камуніст за кошт раскулачанага павялічыў свой прысядзібны ўчастак. Мікалая Андрэевіча, старога і хворага, вызвалілі ў 53-м па стану здароўя, выправілі паміраць да хаты, хоць хаты фактычна ўжо не было. Дайсці самастойна ён не змог. Людзі паведамілі сыну Уладзіміру, былому фронтавіку, ардэнаносцу, што бацька не можа ісці, ляжыць у лесе за 18 кілометраў ад вёскі. Сын сеў на ровар і паехаў шукаць старога. Знайшоў і цягнуў на ровар 18 кілометраў. У сына ён пражыў яшчэ некалькі месяцаў, што характэрна, за ўтрыманне бацькі кулака сына Уладзіміра ўжо не раскулачвалі. Вось дзякуй гуманнай савецкай уладзе. Драматычна склаўся лёс другога ягонага сына Язэпа, які працаваў бухгалтарам за год зерня, арыштавалі ў 1950-м проста на працоўным месцы. Потым прывялі да хаты і адразу банда ад камуністычнай улады пачала выносіць маёмасць. Асудзілі ў 51-м за антысавецкую агітацыю на 10 год. Засталіся ў яго жонка і двое малых дзяцей. Рэабілітавалі ў 65-м, але маёмасць не вярнулі. Сказалі, бо не сплаціў кулацкі падатак. Зараз нарабаваныя ахоўваюць берасцейска-пружанскія вертыкальшчыкі. Вось цікава, простага грамадзяніна, які б захоўваў нарабаваныя, пасадзілі б у турму, а вертыкальшчыка за тую ж справу толькі заахвочваюць, нават дэпутацкі мандат выдаюць, напісаў у сваім лісце на свабоду Міхаіл Бірыцкі з Менску. Ні вяртання ўласнасці, ні кампенсацыі, ні аднаўлення гістарычнай справядлівасці дзеці і ўнукі ахвяраў сталінскіх рэпрэсій ад сённяшняга аўтарытарнага рэжыму не дачакаюцца. Гэта відавочна. Улада з сімпатыі ставіцца да сталінскай спадчыны, што не раз было засведчана красамоўнымі прыкладамі, адкрыццём мемарыялу на лініі Сталіна ў Менскам, абыякавым стаўленнем да памяці расстраляных у Курапатах, партрэтамі генералісімуса, якія раз-пораз пачалі з'яўляцца падчас афіцыйных святкаванняў. Калі-небудзь беларускай дзяржаве і грамадству давядзецца вярнуцца да гэтай праблемы, але адбудзецца тое, відавочна, не пры гэтай уладзе. Напрыканцы траўня і на пачатку чэрвеня ў нашым эфіры гучала класіка расійскай аўтарскай песні ў перакладах Рыгора Барадуніна і ў выкананні барда Дзмітра Бартосіка. Вось які водгук на гэты цыкл даслаў наш даўні сябар Ігар Сцябуля з Менску. Ён піша: «Ведаеце, спачатку я паставіўся да гэтай ідэі насцярожана і з пэўным недаверам, апасаўся, што атрымаецца тая ж расійская папса, якая штодня гучыць з усіх дзяржаўных каналаў. Але паслухаў раз, другі, і ад колішняга недаверу не засталося і следу. Маё ранейшае крытычнае стаўленне да гэтага дыска знікла да рэшты. Выкананне песень заслугоўвае самай высокай адзнакі. Па сутнасці, гэта ўжо з'ява беларускай культуры. Добра таксама, што спадар Бартосік распавядае пра аўтараў песень Вярцінска, Акуджаву ды іншых», напісаў у сваім лісце на свабоду Ігар Сцябуля з Менску. Гэта сапраўды выдатныя пераклады ўсім вядомых тэкстаў і новы погляд на савецкую і расейскую песенную спадчыну. Што праўда, мы атрымліваем і негатыўныя, скептычныя водгукі на рэалізаваную Дзмітром Бартосікам ідэю. І ўсё ж станоўчых ацэнак і ўражанняў большасць. Дзякуй усім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валянцін Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы: Менск 5, паштовая скрынка 111.